Fidakarlar, tuğan tilinin kelajagin qayğırtıp.
Исенмисиз, хурматли радио тыңлаучылар, микрофон алдында Роил Содри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, окучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбияшләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең чираттагы кунагы Хәбибуллина Ләйлә Фояз кызы. Тумышы белән Буа районы Бик Үти авылыннан. Шагыйре, шигырьләре төрле җыентыкларда басыла, сөйләшәсе иде дигән шигъри китап авторы. Бүген Казан шәһәренең 19-нчы гимназиясында татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли.
Хәерле көннәр.
Ләйлә, сине үзебезнең студиядә кабат очратуга без бик шатбыз. Иң беренче сүзебезне әлбәттә педагоглык эшчәнлеге һәм гомумән укытучылык синең тормышыңа ничек килеп керде дигән сораудан башлыйк әле.
Минем укытучылык тормышымда югары сыныфларда барлыкка килде. Минем сынып җитәкчем һәм татар теле әдәбият укытучысы Саньяпа, ул инде кызганыч безнең арабызда юк, мине укытучылыкка гашык итте, үзенең татар теле һәм әдәбияты дәресләрен алып бару ысулларына гашык итте һәм мин аның кебек булырга теләдем.
Һәм аның кебек булырга теләү сине Казан федераль университетына китерде.
Әйе, нәкъ шулай.
Әлеге университетта син татар теле һәм әдәбияты белгечлегенә алып чыктың инде әйбәт.
Әйе, татар теле һәм әдәбияты һәм шулай ук инглиз теле дә бар иде.
Һәм хезмәт юлын кайда башладың, Ләйлә?
Мин мәктәпкә кадәр бик аз гына вакыт балалар бакчасында эшләп алдым. Һәм шуннан соң инде гимназиягә мине чакырдылар. Һәм бүгенге көнгә кадәр мин шушы гимназиядә эшлим.
Ләйлә, күптән түгел генә син иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы конкурсында катнашкансың һәм инде лауреат булдың.
Әйе.
Әлеге конкурс гомумән нәрсә турында, ул анда нишләргә кирәк һәм син нәрсәләр күрсәттең, тәкъдим иттең?
Әлеге бәйгедә туган телләр һәм әдәбият укытучылары үзләренең педагогик осталыклары белән бүлешәләр. Конкурска катнашу өчен анда үтәр өчен безгә ачык дәресне яздырып төшереп җибәрергә кирәк иде видеога. Һәм үзебезнең эшчәнлек буенча бер проектны язып җибәрергә кирәк иде. Һәм финалга үткән укытучылар без бер-беребезгә мастер-класслар күрсәттек педагогик буенча һәм әлеге проектларны якладык. Шуннан соң инде безнең педагогик проблемалар турында түгәрәк өстәл булды.
Ә менә педагогик проблемалар, татар теле укытучысының нинди проблемалар килеп чыга?
Бүгенге көндә безнең иң төп проблема ул дәреслекләр, дәреслекләрнең сыйфаты һәм аларның күләме. Алар җитенкерәме, кызганыч.
Бүгенге көндә сез кайсы авторларның дәреслекләре белән эшлисез?
Мин үзем рус төркемнәрендә Хайдарова дәреслекләре белән эшлим. Башлангычларда һәм югары сыныфларда инде бу, ләкин урта сыныфларда безнең дәреслекләребез бераз гына искерәк дисәк тә, аннан инде нидер материалны үзең өчен сайлап алырга, кулланырга була. Яраклаштырып инде. Безнең быелдан яңа федераль белем бирү стандартлары керде. Ул 1-нче һәм 5-нче сыныфларга кертелде. Безнең программа бөтен дәреслекләргә яраклы итеп төзелгән. Шулай дип төзелергә тиеш иде инде ул. Без аны шулай эшләргә тырыштык. Син программаны алып, андагы тема буенча барасың икән, ул синең теләсә кайсы дәреслеккә яраклашырга туры килергә тиеш. Моның үз плюслары да бар инде. Син бер әйбергә башып ятмыйсың, чөнки без болай да инде укучыларга җайлы булсын, өйрәнергә җиңел булсын, кызыклы булсын дип, мәсәлән, Сәлам ОМКсыннан бер әйбер аласың инде, анда Хайдаровдан нәрсәдер аласың, Фатхуловдан нәрсәдер аласың, шулай дәресеңне җыясың инде һәр дәрескә, шулай әзерләнәсең. Шуңа күрә без инде менә бер дәреслек белән эшлибез дип әйтә алмыйбыз.
Ничә китап күтәреп керергә кирәк бу дәрескә?
Мин китап күтәреп йөрмим, минем Аллага шөкер үз кабинетым бар. Минем анда бөтенесе дә җыелып тора. Һәм мин үзем, ничек дип әйтим, инде һәр дәрескә алдан әзерләнәм дә, минем бөтен әйберем шундый максимально минимально була.
Бер вакытта күп, бер вакытта
аз. Бер вакытта аз, әйе. Үземә дә гадиләштерергә һәм балаларга да җиңеләйтергә тырышам инде. Мин күбрәк чыгартам, ниндидер копиялар ясыйм дип әйтергә була инде. Шушы нигездә мин үземнең авторлык интерактив дәфтәрләрен эшли башладым. Башлангыч сыныфлар өчен һәм хәзерге вакытта урта сыныфлар өчен төзим.
Анда нәрсәләр менә әлеге дәфтәрдә эчендә, эчтәлегендә?
Аның ул менә шундый гади дәфтәр инде, укучы дәфтәре кебек шакмаклыны файдаланырга җайлырак инде, сызыклы дәфтәрдә без эшләргә күнеккән тел буенча, ләкин шакмаклы дәфтәрләр бу чиракта отышлырак. Һәм анда һәр биттә нидер бер тема. Анда ябыштырылган була, мәсәлән, ачыла торган нидер карточка, ул анда киім темасын үйрәнәбезгә, шкаф формасында аның ишекләре ачыланың ішінде төрле киімнәр язылған була инде. Менә без хәзер берләр белән уенчыклар темасын үтәбез. Менә мин аларга иртәгәгә әзерләдем дәфтәргә ябыштырылган тартмашыклар, тартмашыкны ачкач, аның эчендә киселгән төрле уенчыклар һәм аларның артына язылган бу нинди уенчык. Мин аларны язып куймыйм инде, без алар балаларны белән бергә өйрәнеп, ул сүзләрдән дә алар үзләре язалар, буйлар һәм шуны тутырып куялар инде. Һәр битнең форматы темага бәйле.
Һәм менә шушы дәресләрдә генә татар телен өйрәнеп, ул сөйләм дәрәҗәсенә ирештереп буламы синеңчә?
Кызганыч, безнең сәгатьләр нәкъ менә сөйләм дәрәҗәсенә җиткер өчен бик аз, чөнки телне даими рәвештә аны кабатлап, сүзләрне кабатлап, гел сөйләп торырга кирәк, инглизләшеп торырга кирәк. Сәгатьләр җитеп бетми, ләкин инде нидер нигез салыр өчен шушысы булса да рәхмәт инде.
Гомумән, менә син үзең нинди ачык дәрес тәкъдим иттең, нинди темага багышланган иде ул?
Мин рус гимназиясендә һәм рус телле балалар белән эшлим, шуңа күрә безнең лексик темалар бара инде, анда грамматик темалар, шуның ярдәме генә булып тора. Безнең тема иде, без спортны яратабыз, ул 5-нче сыныфларда үтте.
Лексик темалар дигән сүз менә гади аңлатып күрсәткәндә нәрсә дигән сүз?
Без төрле тормышта очраган темаларга сөйләшергә өйрәнәбез. Сүзләр өйрәнәбез, грамматик структураларны кулланырга өйрәнәбез әлеге темага. Һәм без балалар белән спорт атамаларын татарча әйтергә өйрәндек һәм аның белән җөмләләр төзергә өйрәндек.
Татар теленә өйрәткән вакытта аларга димәк нинди дә булса җайлаштырырга кирәк дигән сүз инде бит.
Әйе, әлбәттә.
Мәсәлән, җайлаштыру дигәндә гади итеп аңлатып күрсәтсәк, бер җөмлә мисалында ничек җайлаштырыла әлеге мисал? Дәрес аңлаткан кебек.
Менә мәсәлән, мин куям сорау укучыларга, син нәрсә белән шөгыльләнәсең структурасы иде бездә, һәм без аны менә затсан белән кулланырга. Мин нәрсә белән шөгыльләнәм, син нәрсә белән шөгыльләнәсең, ул нәрсә белән шөгыльләнә сорауына алар үзләре турында нәрсә белән шөгыльләнәм дип җөмләтергә өйрәнәләр, һәм үзләренең дуслары турында ул нәрсә белән шөгыльләнә дип әйтә белергә тиеш булалар инде.
Әлеге конкурс кысаларында башка укытучыларның, башка педагогларның дәресләрендә булырга туры килдеме?
Кызганыч, без бер-беребезнең дәресләрне күрмәдек, чөнки нәкъ менә дәресләрнең без видео язмаларын җибәрдек. Әлеге этапка үтәр өчен без бер-беребезнең мастер-классларын һәм проектларын карадык. Мастер-класста без берәр төрле педагогик кыенлыкны дигәндә шишәр өчен ниндидер бер алым күрсәттек. Хәзер безнең алдыбызга шундый бер бурыч куялар, ул функциональ грамоталылык. Аңа керә безнең фәнгә кагылышлы уку-укыту грамоталылыгы, чөнки балаларның тормышында хәзер интернет күп, ул шундый клиповое мышление барлыкка китерә аларда, һәм алар менә алынган мәгълүмат белән ничек эшләргә икәнен бик белеп бетермиләр. Алар мәгълүматны истә калдырмыйлар дияргә була инде, мәгълүматны аралап аларга өйрәнергә тиешләр инде. Без менә шушындый әйберләрне үзебезнең фән кысаларында күрсәтәбез. Бездә ул әдәби текстларга кайтып кала, һәм нидер татар теле дәресләрендә кишерә торган текстларга кайтып кала. Алар менә бу текстны ничек аңлыйлар, ничек эшкәртәләр, аңа сорау куя беләләрме, андагы мәгълүматны аерып ала беләләрме, аны эшкәртә беләләрме. Шундый укыту грамоталылыгын үстерү буенча мастер-класслар күп булды дип әйтәсем килә.
Һәм шушы функциональ грамоталылыкны үстерү буенча миңа калса бик күп тырышырга туры килә торгандыр.
Әйе, шуннан.
Менә монда синең ярдәмчеләрең кемнәр һәм нәрсәләр?
Минем фәнгә килсәк, без хәзер популяр дип әйтсәк инде, аны күп еллар бездә әйтәләр Сингапур методикасы дип төрле уен алымына кырылган төркемнәрдә, командаларда эшли торган, эшләүгә ярдәм итә торган алымнар кулланабыз.
Димәк инде ниндидер бер укучыларны кызыксындыру юлын, ысулын табарга туры килә дигән сүз.
Әйе, гади генә әйткәндә шулай, кызыксындыру алымнары инде.
Эфирда фидакарлар тапшырылды. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Син инде бүгенге көндә, Ләйлә, инде 6 елдан артык эшлисең дип беләмәй бит
әлеге гимназиядә. 7 ел тулып килә.
7 ел тулып килә. Һәм башлангыч чор һәм хәзерге белән чагыштырган вакытта нинди дә булса үзгәрешләр бармы?
Әйе, менә мин шундый чорга эләктем. 16 елда мин мәктәпкә килдем һәм 17 елдагы шоукымнан соң баштагы еллар авыррак иде. Хәзер инде без җайлашып, адаптацияләшеп беттек. Хәзер без балаларны ничек татар телен сайларга түгел, ә ничек монда калдырырга һәм ничек аларны кызыктырырга, ничек яраттырырга өйрәтәбез дип әйтимез инде. Җайлырак миңа калса, без инде өйрәндек һәм хәзер шушы өйрәнгәннәр нигезендә без алга таба үсү юлларын эзлибез.
Һәм шуннан да менә үзеңә ясаган ачышлар ничек ул балаларны татар телен яратырга өйрәтергә дигәндә.
Иң беренче чиратта үзеңә яратырга, чөнки син үзең эшеңә гашык булганда, телгә, әдәбияткә гашык булганда гына балаларны да яраттырып була, чөнки балаларны алдап булмый, аларның күңелләре бик сизгер. Алар синең яратуыңны күреп, үзләре дә шуңа игътибар итәләр, үзләре дә ярата башлыйлар. Мин инде күбрәк яш кеше буларак татар теленең заманча тел икәнен испатларга тырышам. Хәзерге вакыттаның актуаль икәнен аңлатырга тырышам. Әлеге менә конкурста да бу мәсьәлә күтәрелде. Мәсәлән, менә мотивация дип без инде татар телен өйрәнергә балалар бик яхшы сорау куялар һәр вакытта, ә нәрсәгә бу безгә кирәк? Һәрбер предметка, һәрбер фәнгә караталар бу сорауны кулланалар, бу безгә тормышта кирәк буламы? Һәм безгә испатларга кирәк татар теле аларның тормышында ни өчен кирәк була? Аларның өйрәнергә мотивация булсын өчен моның кирәклеген аңлатырга, испатларга кирәк. Һәм моңарчы әгәр дә без менә татар теле төрки телләр арасындагы популяр телләрнең берсе, ЮНЕСКО тарафыннан да 14-нче урында дип испатларга яратсак та, хәзерге вакытта менә син татар телен белсәң, төрек телен дә аңлаячаксың, башка телләрне дә аңлаячаксың дип кенә аларны хәзер кызыктырып булмый. Менә хәзер бит инде безнең төрле вакыйгалар аркасында менә инглиз теле актуальлеге сорау астында калса, мин мәсәлән куллана башладым. Һәм бу чыннан да балаларга ошый, татарларның дөньяда сибелеп яшәүләрен сөйләү, аларның күп төрле илләрдә күп булуын, диаспоралар булуын барлыгын сөйләгәч, татар телен сез кайсы илгә барсагыз да куллана аласыз дип әйтсәк, инде аларның күңелләре була. Һәм алар ничек шулай, чыннан да шулаймыни, татар теле кирәкмени, мин анарда сөйләшә аламмыни дип аптырап һәм сөенеп өйрәнәләр инде.
Һәм менә бу диаспораларны күрсәткән вакытта, димәк, андагы яшәгән бер кеше белән элемтәгә кирип булса тагын да яхшырак була бит инде, әйбәт.
Әйе, моны куллана башларга кирәк инде, әйе.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябызның бүгенге кунагы Казан шәһәре 19-нчы гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хәбибуллина Ләйлә Фаяз кызы. Кыяфәте белән дә, башка үз-үзен тотышы белән дә укытучы кеше үрнәк булырга тиеш бит инде ул. Үз киемендә милли бизәктә булырга тиеш әйбәт. Бүген дә син безнең студиягә шундый бизәктән килеп кергәнсең. Менә мәктәпкә йөргәндә дә шулай киенеп йөрисеңме?
Әйе, мин әлеге нәрсәдән килдем һәм минем шулпылар, чәчемдәге шулпылар алар минем белән һәрдаим. Мин аларны көндәлек йөртәм. Һәм еш кына инде алар алышынып тора инде берәр төрле дә брошка буламы, милли алкалар буламы, берәр төрле бизәк була. Дөресен генә әйткәндә, минем киенү рәвешемә минем укучыларым тәсир итте дияргә дә була, чөнки без менә 7-нче сыныфта өйрәнә башлыйбыз татарларның милли бизәкләрен инде тирәнтен. Һәм мин үземдә булган бөтен әйберне аларга алып килеп күрсәтәм. Балалар, кызлар халфакларны үзләренә тагып карыйлар, алар фотографиялар эшләр, салфига төшәләр, социалистларга куялар. Һәм беренчедән бу үзләрендә татып карау аларга күңелле. Һәм мин аларга алдагы елларда биргән идем шундый проект эше. Проект эшләре бездә хәзер бик куплана бит инде. Балалар үзләре эшләп карагач, ниндидер яңа әйбер тудыргач, аларның исләрендә яхшырак кала. Һәм мин аларга татарчаны заманлаштыру буенча проект тәкъдим иттем. Ничек татар милли киемнәрен, милли бизәкләрен, бизәнә әйберләрен заманча кулланып була. Һәм алар миңа тулы образлар ясап килделәр. Һәм мин шул елдан башлап дим инде әлеге образларны үземә кертә башладым һәм менә мин көндәлек шулай йөрим.
Бер-берегезне тулландырып яшисез икән укучылар белән бер дулкында булып.
Алар минем белән бер дулкында, мин алар белән бер дулкында булырга тырышам.
Менә синең дәресләреңә ничә бала йөри бүгенге көндә?
Төрле сыныфларда төрлечә. Безнең бит инде тел өйрәнү булгач, төркемнәр әле ни зур булырга тиеш түгел. 25 баладан артса төркемдә, ул инде икегә бүленә. Миндә бар 15 балалы төркемнәр, миндә бар 20-дән артык балалар булган төркемнәр. Мәсәлән, быел шундый тенденция түгел инде ул. Шундый мисал барлыкка килде, миңа килде 5-нче сыныф тулысынча татар телен сайладылар 100% сыныфлары белән, бер шарт белән, әгәр дә ике төркемне дә мин укытсам. Һәм алар миңа тулы сыныфтан йөриләр, ләкин инде бүленеп башта бер төркем килә, аннары икенче төркем килә.
17-нче елдан соң, әлбәттә бит инде бик нык каршылыклар булды, әйме? Һәм кире кайтучылар бармы менә татар теленә?
Әйе, кире кайтучылар бар. Менә быел да күзәтәм, алдагы елларда да күзәтәм. Менә башлангыч сыныфта гел татар рус телен өйрәнгән бала, мәсәлән, урта сыныфка күчкәндә татар телен сайлый. Аларда инде ниндидер фикерләр үзгәрә, әтиләрендә үзгәрә, ки бала әтиләренә инде өйрәнем дип ниндидер басым ясапмы, шулай киләләр әйе.
Әтиләрнең сайлавы буенча бит әйбәт. Димәк, әтиләр белән эшләү кирәк дигән сүз.
Әйе.
Бу уңайдан менә сезнең мәктәптә нинди тәҗрибә бар?
Башлангыч һәм урта сыныфларга килгәндә, безне әтиләр сайлый. Инде югары сыныфларга килгәндә, балалар үзләре гариза язалар.
Ансыда бар икән.
Ансыда бар, ансыда бик күңелле күренеш булды дигәргә була инде. Әтиләр белән эшләгәндә, кабул итү кампаниясе башланганда, әтиләрне инде без ышандырырга тырышабыз. Алар белән сөйләшүләр алып барабыз. Безнең дәресләр нинди форматта үтә, шулар турында сөйлибез, ни өчен безне сайларга кирәк. Без инде теге беркемне дә мәҗбүр итмибез, ләкин ничектер үзебезгә җәлеп итәргә тырышабыз. Һәм даими рәвештә безнең һәр ширек саен ата-аналар белән җыелышлар үтә, һәр укытучы, һәр ниндидер аерым фән укытучысы үзе укыткан сыныфларда барып, алар белән сөйләшеп, аларның проблемаларын, сорауларын ишетеп, аларга җавап бирергә тиеш инде. Һәм шундый даими эш аркасында уңай күренеш күзәтелә.
Әйтә аласызмы, ничә процент бала бүгенге көндә шушы татар теле дәресләренә йөри сезнең гимназиядә?
Мин төгәл санны әйтә алмыйм, ләкин инде 60%-тан күбрәк булырга тиеш.
Һәм сезнең метод берләшмәдә ничә укытучы бүгенге көндә?
Без 12 бугай.
Субханалла, хәйран күп бит инде.
Без күп, чөнки безнең гимназиябез зур, Аллага шөкер, һәм сыныфта балалар саны күп. Һәр сыныфта шуңа күрә алар мәҗбүри кимендә 3 төркемгә бүленергә тиеш. Димәк, бер сыныфка кимендә 3 татар теле укытучысы кирәк бер вакытка.
Бу махсус сезнең гимназиядә генә шундый бүленешме? Чөнки менә минем монда бит инде күп укытучылар килгәне бар. Алай ишеткәнем юк менә бүлеп укыту дигәнне.
Юк, бу безнең гимназиядә генә бер түгел, бу гомуми кагыйдә. Чөнки менә бездә сыныфта 42 бала утыра, һәм алар инде 25 баладан күбрәк булса бер төркемдә ул икегә бүленә. Димәк, мәсәлән, бер төркем туган рус теленә китсә, ике төркем, мәсәлән, туган татар теленә китә. Ул инде тирәнтен өйрәнү төркем булырга мөмкин, яки инде җиңел өйрәнү төркем булырга мөмкин.
Тагын менә нинди әйберләр балаларга тел өйрәнергә мотивация тудыра?
Монда балаларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алырга кирәк инде, һәм заман тенденцияләре белән. Мәсәлән, менә безнең гимназиядә дә күптән түгел генә осталык бәйгесе булып үтте, һәм без анда да тагын тәҗрибә уртаклаштык. Еш кына мин күзәтәм, менә мемнар бит инде популяр хәзер, бик тиз генә шундый тиз күреп, тиз истә кала торган әйбер инде, кызык. Кечкенә генә мәгълүмат артык зур түгел, һәм кәйфне дә күтәрә. Менә мемнар татар телендә урта сыныфларга һәм бераз зурыкларга бик яхшы керә, кабул ителә алар тарафыннан. Кечкенәләргә инде бу уеннар, өстәл уеннары, әкиятләр, балалар бигрәк тә кечкенәләр язучылар турында күп кызыксыналар. Чөнки бездә менә кызганыч уку татар әдәбияты хәзер кыскартыла бара, һәм аларга менә ул әзенә җитеп бетми, аларга кызыклы татар язучылары турында өйрәнергә, аларның тормышлары турында күбрәк өйрәнергә аларга кызыклы.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән, син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруындагысыз.
Бик күп шундый шагыйрәләр, алар үзләре заманында педагог булып эшләгән кешеләр, Клара Пабулатованың классик варианты әйме, ул әлмәттә шулай татар теле укытучысы булып эшләгән кеше. Бүгенге көндә дә син дә әлеге юлдан барасың, ә менә укучыларың белән үзеңнең язган шигырьләрен укыйсызмы? һәм үзегездә иҗат итәсез малар белән нәрсә дә булса?
Без әдәбият дәресләрендә минем иҗатымны алай караган юк инде, мин ничек дип әйтим, инде үземне алай зурга куясым да килми, ләкин балалар социаль челтәрләрдә мине күзәтеп баралар, иҗатымны күзәтеп баралар һәм кайвакытта сырыйлар инде үзләре, менә моны тәрҗемә итегез әле бу нәрсә турында дип, укыйга әле дип үзләре сорасалар, мин әлбәттә инде каршы килмим. Үзебез дә без язгалыйбыз, чөнки бу тагын бер алымда булып тора укытуда. Мәсәлән, менә без 8-нче сыныфлар белән күптән түгел генә төрле илләр турында ирендек һәм алар төркемнәргә бүленеп, һәр төркем берәр илгә багышлап шигырь язып карады. Бу бик кызыклы алым, ләкин менә шундый япон стилендә булды инде бу.
Һәм инде әлбәттә рус балаларына укытам дидең бит инде әйбәт, башка милләт вәкилләре. Шул ук вакытта күзәтергә туры килә, ата-анасы татар булып та татар теле дәресләренә бармаучыларны. Бу синең күңелеңдә нинди хисләр уята?
Андый кешеләргә үпкәләрне без инде күптән йоттык дияргә була. Кызганыч, күпчелек нәкъ менә татар гаиләләре, татар ата-аналары татар телен сайламыйлар.
Һәм иң беренчеләрдән булып әле бу.
Әйе, ә менә рус телле балалар дим әйтим инде, аларның әти-әниләре безгә тагын бер тел ирәнү артык булмый, безгә кызыклы, ләкин инде әгәр дә сез безне сөйләшергә өйрәтсәгез, шуннан да яңа сүзләргә кызыклы белергә өйрәтсәгез, без каршы түгел дип киләләр. Мин әйтер идем, рус төркеме, рус теле балаларга татар теле укыта торган менә минем төркемнәрдә татар балалары да күп очрый, алар инде татар телен сайлыйлар, ләкин инде аларның нитер авырлыкларга очрыйсылары килми, шуңа күрә алар менә җиңел вариантны сайлар дип әйтәм инде.
Һәм инде университетта сезне бер төсле укыттылар, әйбәт, бер төрле методика бирделәр, мәктәпләргә килеп җиткәч, икенче төрле гомумән дә яңадан өйрәнергә туры килгән дигән сүз бит инде бу. Яңадан яшәргә өйрәнергә туры килгән дигән сүз.
Әйе, тулысынча яңадан өйрәнергә туры килә, чөнки безгә университетка килгәч мәктәптә өйрәткәннәрне онытыгыз дисәләр, мәктәпкә яңадан кайткач инде университетта өйрәткәннәрне онытырга туры килде дияргә дә була. Тулысынча түгел инде, әлбәттә, анда алган белемнәр алар барыбер безгә нигез, ләкин нәкъ менә педагогик алымнар, үз-үзебезне тотыш, дәресләрне ничек алып бару, анда план конспектлар төзү алар инде гомумән башка. Дәресләргә әзерлекләр алар башка төрле. Безне университетта өйрәткән бу әкияти дөньялар түгел.
Нишләп сен аны әкияти дөнья дисең?
Чөнки без менә практикага да барганда безгә әйтәләр инде, менә дәрескә 20 минут алдан килегез, әзерләнә башлагыз. Ничек инде син 20 минут алдан әзерләнә башлыйсың? Әгәр дә синең анда 8 дәрес рәттән бар икән мәктәптә, синең анда максимум 5 минут һәм син ул вакытта кабинетыңны бикләп, аны вакытыга ачкычын тапшырып, икенче кабинетның ачкычын алып, аны әле башка вакытта китереп тә җиткергә тиеш бит. Яңадан барып, кабинетны ачып, болар синең анда җитешмисең инде, син бер каттан икенче катка йөгереп барып та, шуңа күрә әз генә шундый тормышка син аскарак төшәсең инде, теге җиргә һавадан төшәсең.
Бүгенге көндә татар теле әдәбияты укытучысының төп казанышы нәрсә булырга тиеш?
Миңа калса, балаларның мәхәббәте телгә һәм әдәбиятка һәм аларның мәктәпне тәмамлагач та телне кулланырга теләүләре һәм үзләренең балаларына да өйрәтәм дип китүләре.
Ә менә кабинеттан чыкканнан соң коридорда татарча сөйләшү.
Татарча сөйләшә торган бала сөйләшә инде, ул сөйләшмәгәне сөйләшми дияргә була инде. Ләкин менә узган елны, ел башында мин шундый әйбер күзәттем. Бик күңелле минем өчен булды. Минем яңа килгән беренче сыныфларым миңа йөри башлагач коридорда үзара шулай сөйләшеп, мин аннан нәрсә генә аңладым. Бөтен укытучылар белән һәм бөтен очраган танышлары белән гел татарча гына исәнләшеп, алардан шулай көлеп йөриләр алар. Аларны аңламасалар, кеше нәрсә әйткән алар, алардан инде шундый үзләрен өстен куеп, мин беләм дип, бөтенесенә татарча сәлам биреп йөриләр.
Модны булырга тырышалар инде.
Әйе, әйе. Үзләренең белгәннәрен күрсәтәсләре килә. Алар әле шундый кызык итеп, бер-берсенә әфәндем, тоташ дип эндәшеп йөриләр исемнәрен өстеп.
Кара кызык икән, димәк, менә шушы сүзләр кире кайта дигән сүз бит. Без бит ул сүзләрне югалтып бара идек инде.
Әйе, әйе.
Дөресен әйткәндә.
Әйе, ләкин бу күбрәк шундый яшь үсмер вакытына йогынты ясыйдыр инде ул.
Ләйлә, бүгенге көндә татар теле әдәбияты укытучысы булып эшләү синең өчен нәрсә дигән сүз ул?
Гомумән, мин үземне татар теле һәм әдәбияты дәресләреннән кала күз алдына да китерә алмыйм. Әлбәттә, төрле чаклар була, бик арыган чаклар була, туйып киткән чаклар була, һәм инде ничә тапкыр мин мәктәптән китәм дип тә әйткәнем булды, ләкин барыбер мин үземне татар теле һәм әдәбиятыннан башка күрмим. Ул мин үзем тулы бер тел һәм әдәбият кебек инде.
Шуннан да инде авыр вакытларда булгандыр инде, була да торгандыр инде ул, хәзер дә нәрсә тотып кала менә мәктәптә калырга?
Минем Еш кана инде шундай чакларда мен иң биринчи әнигә мөрәҗәгать итәм. Иң авыр вакытта мен әни белән киңәшләшәм һәм әнинең мине туктатып кала торган 200% мине туктатып кала ала торган сорауы ә балаларың. Мен балалар өчен калам. Балалар өчен менә алар Әлбәттә мин үземне бәлки шундый югары дәрәҗәгә дә куярга тиеш түгел инде. Балалар мин киткәч тә башка укытучылар белән шулай укыячаклар. Ләкин менә минем аларны беркемгә дә бирәсем килми. Бу нидер шундый хәтта кенләшүдер дә. Минем үземнең үз балаларымны укытасым килә. Һәм мине балалар тып тора.
Балалар бит инде алар берсе чыгып китә, икенчесе керә.
Әйе. Дигән кебек. Шуңа күрә китеп булмый да инде, чөнки менә быел 11-ләр менә чыгалар, алар миндә 7-нче сыныфтан бирле 2 сыныф параллель килделәр. Һәм алар инде гел әйтә килделәр, китә күрмәгез, безне чыгарып бетерегез дип, хәзер менә мин уйлаганым, ярасыны чыгарам да китәм дип, хәзер менә минем уннарым бар, алар әйтәләр, безнең бит тагын бер ел калды, безне чыгарыгыз инде дип, ләкин менә алар артыннан тагын шулай, һәр бер сыйныф шулай дип әйтеп тора. Бик сөендерә инде аларның шулай диюләре.
Менә сезнең гимназиядә бит инде бик тә үзенчәлекле контингент. Укучылар да, әти-әниләр дә, әгәр дә алар сиңа шундый сүзләр әйтәләр икән, димәк син үзеңне куя белгәнсең дигән сүз бит инде.
Бу беренче көннән үк алай булмады инде дә, монда күп тырышырга туры килде. Чөнки яшь кешене алар әле башта шундый бик башка тәҗрибәле укытучыларны кебек кабул итмиләр. Алар сиңа барыбер синең ниндидер дустың кебек, араларны якынайтырга тырышып, инде субординацияны бераз бузырга тырышып та муташкан булгандыр инде. Ләкин менә шуннан да үзеңне куя белергә кирәк. Иң башта ук ниндидер шикләрне бузмаска кирәк инде. Үзеңә хөрмәт белән карарга өйрәтергә кирәк.
Һәм сезнең гимназиягә синнән соңда тагын татар теле укытучылары килгәннәре бармы яшьләр?
Юк. Юк, миннән соң килгәннәре юк.
Син соңгы буын.
Соңгы булмасын инде дә, килсеннәр инде. Менә бәйгедә мин күрдем. Сирәк булса да бар килүчеләр. Ләкин анда да ул чиста татар теле укытучысы түгел. Хәтта мин дә шулай бит инде, татар теле һәм инглиз теле укытучысы. Алай булса да инде бар.
Син инглиз сүзләрен үз дәресендә татар телендә кулланасың мы?
Кай вакытта ул теманы аңлатырга ярдәм итә. Чөнки грамматик структураларны чагыштырып өйрәткәндә, менә инглиз телендә менә шулай, татар телендә дә менә шулай дип, шундый охшашлыклар белән, нидер ассоциациялар белән истә калдырырга җайлы.
Эфирда фидакарлар тапшыруы. Туган тел үзем өчен, башка тел көнем өчен. Татар халык мәкале.
Студия безнең бүгенге кунагы Ләйлә Хәбибуллина, киң катлам шигырь сөючеләргә шагыйрә Ләйлә Фояз яки Карлыгач тәхәллүсе белән билгеле. Әлбәттә, фурсаттан файдаланып, мин аннан берничә шигырен укуын сорадым.
Ой, кызым, кояш нурын үрәм тылымларга, үбәм йылдызларның керфекләрен йыллар аша, миллионлаган. Хыял арты хыял шынга аша әнә шулай. Белмәдеңме? Мин ой. Мин серләрен чишәм бу галәмнең сиңа. Ак җиләрен сүтәм әкрен-әкрен сет юлының. Аны кушып зәңгәр күлдә мин крем су. Тик син көлмә, ни булганын сорама да. Ой, кызлары табигате шундый, бераз моңсу. Зөхрә кызның зар яшьләре эз калдыра һәм талдыра кентәле язмыш. Хәл сырашу шуңа артык булыр. Булыр артык юатуның тише сүзе. Галәм үзе тутыра алмас бу бушлыкны. Суырып алыр сагыш тулы карасына. Аның да бик бар теләге дәва табу. Планеталар йотылырлык ярасына. Һәр җисемнең үз хыялы. Ашмый, аша. Бөтен өмет еллар аша янып үлгән йылдызларда. Зәңгәр күлдә сетле су кергән ай кызына шулда җитә.
Монда инде ай кызы дигәндә мин сине күз алдында тоттым инде күбрәк. Лирик герой буларак, ә менә укытучыларга, укучыларга мәктәп темасына багышланган шигырьләр бармы?
Балаларга багышланган шигырем бар. Мин бик сирәк язам бу арада, шулай да юк түгел. Кара тиннең мин кыл уртасында бала тавышына уянам. Әллә эндә, әллә сабый булып күңел йылыймы дип уйланам. Бу җиһанның үксез сабыйларын барысында җыеп кычакка, кысып-кысып җылытасы килә. Йөрәктәге якты учакта. Күңелдәге тирән яраларын ямап куйым назлы җеп белән. Язмыш әле барыр юлларында ниләр әзерләгән, кем белгән. Яклыйм әле канат, ышык булып, явызлыклар тулы бураннан. Кара тиннең мин кыл уртасында бала тавышына уянам.
Димәк, әле мәктәптән кайткач та эш дәвам итә, балалар белән яшәү дәвам итә дип аңладым мин әлеге шигырьдән.
Әйе, укытучыларның эше бер кашында мәктәп ишеге артында калмый, ул һәр вакыт аның белән кайта, дәфтәрләрен күтәреп кайтмаган көннәрендә кайта, чөнки менә бигрәк тә сынып җитәкчеләренең андый проблемасы бар инде, ул WhatsApp-тагы бетмәслек әнмәс чатлар, әтиеннәр белән, сыныфташлар белән, балалар белән инде укучылар белән һәм башка коллегалар белән һәр вакытта әңгәмәләр дәвам итә, нәр мәсьәләләр чишелә.
Синең сыныфың бармы бүген көндә?
Әйе, минем сыныфым бар, 6-нчы сыныф.
Бик авырдыр инде шулай ук әйбәт. Җиңел түгелдер.
Төрле шаклар була инде. Әйе, барыбер шундый җаваплылык. Аларны һәрвакыт ничектер инде әйдәп барырга, укырга индергә, үзләрен тәрбияләргә ничектер инде әтиеннән тыш аларга өстәп дип әйтим соң инде. Төрле үзенчәлекләре бар инде.
Укытучының бәхете дигән темага син уйланганың бармы? Нәрсә ул?
Укытучының бәхете ул укучының бәхеттедер. Менә гердә бала бәхетле китә икән синең дәресеңнән, ниндидер белем алып, нәрсен ниндидер фикерләр туплап, менә шулай икән, менә шулай эшлим әле дип темага кагылышлы булмаса да, үзенең тормышы белән ниндидер параллель китереп, бала бәхетле булса, менә инде ул укытучының бәхете.
Шушындый бәхетле балалар күбрәк булсын иде дигән теләктә тәмамлыйбыз. Лейлә, сиңа студияга килгәнең өчен, тапшыруда катнашканың өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде алдагы эшеңдә, иҗат эшеңдә дә уңышлар телибез.
Рәхмәт чакыруыгыз өчен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан шәһәре 19-нчы гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хәбибуллина Лейлә Фояз кызы булды. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Тавыш операторы Гүлүсә Җаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.